Гаворыць радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергія Бламейка
і Сергій Шупа.
Добры дзень, сёння серада, 4 лютага, ў Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра другі дзень візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву, пра вынікі праверкі камітэтам дзяржаўнага кантролю ходу рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менску і даведаемся, ці сталі беларусы болей піць у часы крызісу. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, эканамістам і абаронцай бяздомных жывёлін Тацянай Вайтовіч. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Шупу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў абвясціў, што Кыргызстан больш не дазволіць Злучаным Штатам выкарыстоўваць авіябазу на сваёй тэрыторыі для падтрымкі ваенных аперацыяў у Афганістане. Прадстаўнікі Расіі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Вялікай Брытаніі і Францыі сустракаюцца сёння ў Нямеччыне для абмеркавання іранскай ядзернай праграмы. Сямёра польскіх вайскоўцаў паўсталі перад трыбуналам за забойства цывільных жыхароў падчас сваёй службы ў Афганістане 2 гады таму. Прэзідэнт Шры-Ланкі Магінда Раджапакса абвясціў, што паўстанцкай дзейнасці тамільскіх сепаратыстаў, якая працягвалася 25 гадоў, фактычна пакладзены канец і заклікаў да вяртання грамадзянаў, якія за гэты час пакінулі краіну. Ізраільская авіацыя нанесла ўдары па тунэлях, якія Хамас ўжывае для ўвозу ў паласу газы, зброі і прадуктаў. Рэйд быў праведзены пасля чарговага ракетнага абстрэлу палестынцамі ізраільскай тэрыторыі. Некалькі соцень латвійскіх фермераў блякавалі трактарамі Міністэрства сельскай гаспадаркі ў Рызе і спынілі рух на галоўнай аўтамагістралі Латвіі, пратэстуючы супраць змяншэння іх прыбыткаў. Расія і Грузія самыя небяспечныя для журналісткай працы краіны ў Еўропе, паведамляе Міжнародны інстытут прэсы з сядзібай у Вене. Сітуацыя з правамі чалавека ў Расіі абмяркоўваецца сёння ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у паседжанні Рады ООН у пытаннях правоў чалавека адбудзецца ў Жэневе.
Сергій Шупа, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін і 2 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Маскве кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нечарговых самітах еўразійскай эканамічнай супольнасці і арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Камітэт дзяржаўнага кантролю закончыў праверку ходу рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менску і выявіў асобныя парушэнні з боку асобных інвестараў. Ці зменіцца палітыка дыялогу Захаду з Менскам пасля таго, як Беларусь стала першым эшалёнам расійскай супрацьпаветранай абароны? Наш аналіз. І ці сталі беларусы болей піць у часы крызісу? Даследаванне «Свабоды». Размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, эканамістам і абаронцай бяздомных жывёлін Тацянай Вайтовіч. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці +1, +3, у Горадні 0, -2, у Віцебску -2, 4, у Гомелі -1, +1, у Магілёве -1, -3, у Менску ад 0 да 2 градусаў марозу. Па ўсёй краіне пахмурна, снег, толькі ў Берасці без ападкаў. Вы слухаеце радыё «Свабода». Менскі час 7 гадзін 3 хвіліны. Сёння ў Маскве кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нечарговых самітах еўразійскай эканамічнай супольнасці і арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Ці ўдасца Расіі з дапамогай гэтых структураў ажывіць СНД? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Напярэдадні ў Маскве падчас пасяджэння вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што на самітах Еўразэс і АДКБ будуць абмеркаваны пытанні інтэграцыйнага ўзаемадзеяння на постсавецкай прасторы, а больш высокі ўзровень расійска-беларускіх стасункаў павінен стаць прыкладам. Ён адзначыў, што Беларусь і Расія гатовыя актывізаваць фармаванне мытнага саюза і адзінай эканамічнай прасторы не толькі ў двухбаковым фармаце, але і ў рамках тройкі Еўразэс – Беларусь, Казахстан, Расія. Удзельнікі саміта ДКБ маюць абмеркаваць стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На днях расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў нагадаў, што Расія зацікаўленая, каб краіны сябры ДКБ прызналі незалежнасць Абхазыі і Паўднёвай Асетыі. Расійскі палітолог Сергей Марков бачыць тут пэўныя праблемы.
Ряд государств имеет проблемы собственными сепаратизмом.
Шэраг дзяржаў мае праблемы праблемы з уласным сепаратызмам. Таму уявіць сабе, што яны цяпер могуць паспяшацца з прызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетыі цяжка. Адзінае магчыма прызнанне з боку Беларусі, бо яна не мае свайго сепаратысцкага рэгіёну. Да таго ж Лукашэнка значна меней залежыць ад ЗША, чым кіраўніцтва Казахстану, Узбекістану ці Таджыкістану. Прызнанне Беларусі значна больш важнае, бо адкрывае для Абхазіі і Паўднёвай Асетыі сяброўства ў Саюзе Расіі і Беларусі.
Сколько открывает для Абхазии и Южной Осетии членство в Союзе России и Беларуси.
Ці будзе Россия выкарыстоўваць усесветный экономический кризис, каб уцягнуць краіны СНД у свои интеграционные проекты? На гэта Сергей Марков адзначыў.
Давая что-то, Россия, конечно, хочет иметь что-то в ответ. Это абсолютно нормально. Другие страны требуют от России помощи. Россия, помогая им, вправе рассчитывать на ответные какие-то жесты по интересах России.
Паводле палітолага з Менску Александра Класкоўскага, Россия и раней старалася гэта рабіць.
Цяпер тым болей, калі крызісная сітуацыя, мы бачым, што у прыватнасці вось выкручваюць рукі беларускаму кіраўніцтву, змусілі нарэшце да падпісання дамовы пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Але не ўсё так проста. Найперш гэты самы крызіс закрануў і Расію. Мала толькі імперскіх нейкіх амбіцыяў, вялікадзяржаўнай пыхі і заяваў, што Расія устае з каленяў, а трэба банальна мець рэсурсы і перадавую эканоміку, каб прывабіць таким чином краины наукол себе. Этого у России нема, яе будзе яшчэ долго лихоманить, и она яшчэ далеко не досягнула дна кризису. Саму такие помкнень не будуть, але я не думаю, что великая от гэта Москве корысть атрымается.
Сёння ж стало вядома, что неўзабаве у Вільні адбудзецца сустрэча міністраў замежных справ Беларусі, Литвы и Украины. И гэты факт, паводле спадара Класкоўскага, сведчыць, что кіраўніцтва Беларусі будзе и надалей балансаваць паміж Москвой и Захадом.
Расказваў Алесь Дашчынскі, а я дадам, яшчэ учора раніцай мы паведамлялі, што Расія адмаўляецца даць Беларусі крэдыт у расійскіх рублях для арганізацыі ўзаемных разлікаў у расійскай валюце. І вось адразу пасля падпісання учора пагаднення аб сумеснай проціпаветранай абароне памочнік Мядзведзева Сергей Прыходзька заявіў, што Расія гатовая прадставіць Беларусі некалькі дзясяткаў мільярдаў рублёў дадатковага крэдыту. Гэты факт даў падставу адной незалежнай беларускай газеце назваць свой артыкул «Беларускае неба прадалі». Пагадненню з Расіяй аб проціпаветранай абароне будзе прысвечаны і наш бліц-аналіз, які прагучыць праз 8-10 хвілін. А зараз пра адну з сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Камітэт дзяржаўнага кантролю падрыхтаваў справаздачу па выніках праверкі ходу рэканструкцыі і аднаўлення гістарычнага цэнтру Менску. На факты масавага парушэння ахоўнага заканадаўства ўжо даўно звярталі ўвагу прадстаўнікі грамадскасці, аднак дагэтуль у кантрольных органах такія звароты ігнараваліся. Гісторыкі, архітэктары, мастацтвазнаўцы звярнулі ўвагу, што руйнаванне адбываецца з санкцый дзяржаўных структураў, якія павінны першымі клапаціцца пра захаванне гісторыка-культурнай спадчыны. У выніковым дакуменце ДК падкрэсліваецца, што выяўленыя парушэнні толькі з боку асобных інвестараў. Расказвае Ігар Карней.
Справаздача Камітэту дзяржконтролю стала вынікам праверкі, распачатай летась у сярэдзіне году. Дарэчы, да таго, што праверка ўсё ж адбылася, прыклаў шмат намаганняў старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
На працягу доўгага часу закідваў іх інфармацыяй, што адбываецца парушэнне заканадаўства. У Рэспубліцы газеце быў матэрыял па выніках гэтай праверкі. Прачытаўшы гэты матэрыял, я быў трошку расчараваны. Асноўныя вынікі праверкі проверки господарчие и финансовые блохи и у горвыконкама, и у инвесторов. То, что тычется основного, что знищается историчный центр, там прогучало только одной фразой. Были певные негативные факты руйнования помников, на что Министерство культуры выписало предписание, коли это будет протягиваться, порушальники предписания будут иметь справы с финансовой милицией. И все. Зовку на узровне вот таких вот неясных обяцанков.
Теперь практически весь исторический центр Минска уявляет собой будовничую пляцовку. Однако до процесса профессийной реставрации, на думку экспертов, теперешнее коммерцийное засвоение территории никаких отношений не имеет. У процессе так званой бульдозерной реставрации, навод на территории с наивысшим охоным узровнем недотыкальности, знищены десятки аутентичных подмурков и сбудований, чей узрост умирает со стагодзями. На месте знищенных помников повстают муляжи, новобуды сучасных материалов, покрытые металлячарапицей. Як отзначає Антон Остапович, у большині випадків льос старих будинків вирішається радикальним способом. Яни гинуть під ковшом екскаваторів. Оборонці історичного центру унесли свой чорний спіс порушальників і Міністерства культури, і Мінгарвиконкам, від яких навпрост залежить льос історико-культурної спадщини столиці. Однак комітет Держконтролю не став акцентуватися на діяльності державних установ і розкритикував особних інвесторів, які перевисили свої повномоцтви. Передусім справа тичиться зносу будинків у історичній частці города. Як каже Антон Остапович, складається відчування, що контролери самі не зацікавлені заглибляться у ситуацію, яка підпадає під шматлікі артикули кримінального кодексу.
Порушальник – це в першу чергу горвиконкам, в другу чергу – приватні інвестори, які вельми близькі до горвиконкам і до влади високопоставлені, їм це як гуся вода. Лишили некоторих інвесторів правового власності, ну, это не связано с порушениями законодавства об охове историко-культурной спадщины. Комитет Держконтроля ему бы стоять секундомерами под державными установами и ловить спозднившихся держслужащих. На инше ее не сдольно. Миновито это питание никто разруливать не хочет. Иде тотальное порушение, кое санкционуется на самом версе, и отповедно никакие Зинон Кузьмич ломать в это лезть не будет.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча. Як паведаміла прэсавая служба камітэту дзяржконтролю, Александр Лукашэнка даручыў у другім паўгоддзі стварыць спецыяльную камісію і дэталёва разгледзець выкананне дырэктываў па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 21.15 рэпартэр пазнаёміць вас з актуальнымі праблемамі беларускага грамадства. Тут няма забароненых тэм. А пазней о 21.50 «Іншае жыццё» – документальны фільм пра праблемы інвалідаў, якія жывуць у Беларусі. І врэшце о 23.05 – чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Зграя». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 7:13. І зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта эканаміст Тацяна Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаній, а ў вольны ад працы час едзе на вуліцу Гурскага, 42, дзе месціцца цэнтр бяздомных жывёлін фауна гораду. Нядаўна там пачаліся перамены, якія выклікалі хвалю пратэсту сярод грамадскасці. Спадарня Вайтовіч, ад імя больш чым тысячы чалавек, разаслала ў сродкі масавай інфармацыі адкрыты ліст просьбай дапамагчы бараніць жывёлін. Сёння журналіст Александр Байчун размаўляе з ініцыятарам акцыі пра тое, як знайсці сваіх гадаванцаў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Калі згубілася ваша жывёліна, што вам патрэбна зрабіць? В першую чаргу павесіць аб'явы ў сваім раёне. Усюль, дзе можна. Жадана, калі гэта сабака, ахапіць яшчэ і суседнія раёны. Жадана пагаварыць з дворнікамі, бо яны заўжды з рання бачаць вельмі шмат таго, што мы ўжо не бачым днём. Коли это все не допомогло, и живёлина не вернулась, а про деньги ей никто не бачил, можно звернуться уже с пытанием, ти был адлоу у гэтые дни, жест обязан вам отказать. Далее, коли был адлоу, а нават коли не было, вы ведаете, что живёлина может сбегчу у соседний район, вам треба подъехать на Курского 42, это фауна города, и у журнале у администратора покинуть заяв. Жадаю нам дать полное описание, а так само фотосдымок вашей живёлины. В той же час вельми шмат живёлин губляется, тому вы можете сами телефоновать час от часу на фауну города, а так само подъезжать и глядеть живёл. Далее, потребно дать объявы у интернете, это сайт из рук в руки, rr.by. Вы можете подать заяву на сайт petsby, это сайт породников. Так само можно дать egida.yukas.ru. На все эти сайты вы можете повесить объявы про ваших згубленных живёлин, а так само поглядеть, нашел их кто-нибудь инши. На этих сайтах вы можете поглядеть, каких живёл нашли люди, и поглядеть, нема ли там ваши живёлы. Так само не спыняйте пошук, коли простый день-два не знайшлася ваша живёлина. Бывали выпадки, коли люди находили живёлин, и прост полгода после того, как они сгубилися. Тому шукайте, шукайте, прокладайте до гэтага некие рухи, бо инакш живёлина просто не вернуться до дому и быть неведомо где.
Говорила громадская редакторка «Свободы» гэтага тыдня, оборонца бездомных живёлин Татьяна Вайтович. С вами «Радио Свободу» у Менску 7.16. И зараз Сергей Шупа нагадая про основные подеи у Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Удельники посяджения Высшего Державного Совета Союзной Державы Беларуси и России затвердили постанову об заходах по переодолению уплыву сусветного финансово-экономичного кризиса на экономике России и Беларуси. А кроме этого, баки затвердили программу узгодненных деяний у галине внешней политики. Подписанное погоднение помеж Россией и Беларусью об супольной охове внешней мяжи союзной державы у поветренной просторы и створении одной региональной системы супротиповетренной обороны России и Беларуси. Министр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, які знаходзіцца ў Маскве, абверг паведамленне аб прыняцці на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы плану ўвядзення адзінай валюты Беларусі і Расіі. Паводле Мартынава, размова ішла пра тое, што на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету прынятае рашэнне да 1 красавіка распрацаваць пагадненне, якое прадугледжвала дзеянне па наданні расійскаму рублю функцыі рэгіянальнай рэзервовай валюты. Рэгіянальная рэзервовая валюта і адзіная валюта союзной державы – это принципово разные речи, заявил Мартынов. Реализация планов будовництва новых атомных электростанций у Беларуси и Литвы может стать основой для створения могутного центра ядерной энергетики в регионе. Про это говорится в официальной заяве посольства Беларуси в Литве. У мэтах умацавання энергетичной безпеки Беларуси принятое решение о будовництве АЭС с уведением в эксплуатацию первого энергоблоку у 2016 года, другого у 2018 года, говорится в заяве. Гурт сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» не выключае магчымасці правядзення канцэртаў у вайсковых частак, куды прызвалі актывістаў маладзёвых арганізацыяў. Пра гэта паведаміў лідар «Старога Ольсы» Дзміцер Сасноўскі на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай выхаду дыска гурту «Дрыгула», запісанага паводле матываў зборніка барочнай музыкі «Полацкі шчытак».
Сергей Шупа, вакол Беларусі за 100 секундаў, вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 1, плюс 3, у Горадні 0, мінус 2, у Віцебску мінус 2, 4, у Гомелі мінус 1, плюс 1, у Магілёве мінус 1, мінус 3, у Менску ад 0 да 2 градусаў марозу. Па ўсёй краіне пахмурна, снег толькі ў Берасці без ападкаў. А зараз наш бліц-аналіз. 3 лютага прэзідэнты Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы проціпаветранай абароны дзвюх дзяржаваў. Як можа быць успрынята гэтая навіна заходнімі суседзямі Беларусі? Ці зменіцца палітыка дыялогу Захаду з Менскам пасля таго, як Беларусь стала першым эшалёнам расійскай проціпаветранай абароны? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачынення Войцех Бародзіч Смалінскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Чи не зникнуть у заходніх столицах певні, ну, може бути, ілюзії на конт сьогоднішнього офіційного Мінську після створення одиної суперповітряної оборони? Мінськ заявляв неодноразово, що готовий йти на зустріч Заходу, але наскільки далеко? Як новина про суперповітряну оборону може бути сприйнята заходніми сусідами Білорусі?
Мені здається, що Захід у нього... Ілюзій нема. Значить, люди в Єврокомісії на цих високих рівнях влади, я не розумію, що зараз іде, як би сказати, великий бізнес на цих політичному рівні. Те, що може дати розв'язку Білорусі, це тільки економічні льготи, економічні ніякі там подарунки. З другого боку, Захід не імкнеться співпрацьовувати з Білорусією, поки що у рамках оборони. Кожна держава має право співпрацьовувати, щоб просто відчувати себе безпечно.
Чи не показує рішення про суперспеціальну оборону, що стратегічно Мінськ прив'язаний до Москви більше, чим комусь здавалося? Чи ви лічите, що ніхто тут, як ви вже сказали, ілюзій не мав, і це буде сприйматися нормально? І Захід апріорі лічить, що Мінськ був і залишається у військовій орбіті Москви?
Що Мінськ прив'язаний у військових узровнях з Москвою, це була річ відома. І мені здається, що тут уся інтеграція поміж військами Республіки Білорусі і Російської Федерації була доволі висока, і таких речей можна було чекати. І тут мені здається, що це не було ніякий сюрприз для західних назиральників.
Коли це не стало сенсацією і не може серйозно ніяк перемінити ставлення Заходу, які наступні кроки будуть достатково визначальними? Чи ви полічите, що це признання Абхазії і Паўднёвай Осетії? Чи гэта пытанне пабудовы электрастанцыі, што можа выклікаць сур'ёзную ўвагу да паводзінаў Мінска менавіта ў геапалітычным сэнсе?
Я думаю, што тут Захад ведае, што Александр Лукашэнка і ягоны ўрад яны не прызналі незалежнасці Асетіі, напрыклад, таму што гэта быў цяжкі час выбараў і кожны проста чакаў, што будзе, як будзе рэагаваць Захад. Захад тое, на што ён будзе звяртаць увагу, гэта ўсе моманты, які тычацца дэмакратыі і пашырання сферы свабоды ў Беларусі. Зараз вельмі важным момантам, які будзе вызначаў пазіцыю да Беларусі Захада, будзе таксама тое, ці, напрыклад, арганізацыі неўрядовы могуць рэгістравацца, чы не змогуць рэгістравацца, чы ёсць новыя арганізацыі, чы гэтыя арганізацыі, якія не было дазволена зарэгістравацца, зараз будуць дапушчаны да гэтага. З другога боку, не можна забываць пра тое, што Беларусь заставляецца партнёраў натоўскі праграмы партнёрства для міра, і яна проста прымае ў гэтым участь беларускія афіцэры, дзякуючы натоўскім грошам могуць вучыцца англійскай мовы, што таксама вельмі важна. Яна прысутнічае ў гэтым. Як вы згляніце на старонкі НАТО, там ёсць матэрыялы, якія прысвечаны гэтай ініцыятыве, яны таксама на беларускай мове.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч Смалінскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Летась у Беларусі па заявах жыллёва-камунальных службаў было выселена 215 сем'яў. Гэта менш, чым у 2007 годзе. Тады за неаплату камунальных паслугаў было выселена 304 сем'і. Наколькі законная гэта крайняя мера? Пра гэта Агіна Студзінская.
Высяленне з кватэры за даўгі па квартплаце сапраўды крайні крок. Гэта прадугледжана артыкулам 71 жыллёвага кодэксу і можа быць выкарыстана ў дачыненні жыхароў, якія паўгода не плацяць за жытло без паважных прычынаў. Але і камунальнікі, і юрысты падкрэсліваюць, што перад тым, як выселіць праблемнага жыхара, яго папярэджваюць вусна і пісьмова. Тлумачыць юрыст управлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Канешне, ім даюць прадпісанне да такога-то времени пагасіць задолжанасць. У противном случае адключаюць воду сначала, газ, а потом только уже переселяют, когда все меры исчерпаны. И неоднократно уже были иски, видимо, в суде о взыскании этой задолженности. Самых злостных неплательщиков. И большая задолженность должна быть. По 3, по 7 миллионов у людей.
Ці парушаюцца ў выпадку пераселення правы чалавека? Наколькі гэта гуманна? Разважае старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак.
У любым выпадку за аказаныя паслугі трэба плаціць. Калі нехта не плаціць, то это значыць, што гэта павінна на плоть оплачивать нехто інший. На жаль, у нас не настолько добро поставлена социальная работа, как людям у таких указанных ситуациях можно было допомогчи и вырадовать их от такого переселения. Зараз под час кризиса, под час агульного погоршения и повышения кошту эта проблема будет узрастать.
Только у столицы каля 40 тысяч кватера с дымщиков хронично не оплачивают коммунальные послуги. В Украине сумма запозычанности перед коммунальной господаркой больше за 40 миллиардов рублей. Колькость переселенцев могла быть и большая, каже юрист управления ЖКГ.
У нас маленький обменный фонд. Если бы у нас было много вот этих квартир, меньшей площадью, куда можно было бы переселять, то их бы было бы больше. А так мало. Потому что нет у нас бараков, нет у нас свободных квартир меньшей площади. Если появляется, то начинается это переселение. Только в квартиру меньшей площади, меньше комфортности. На улицу ж не выселят.
Коммунальники шукают иншие формы уздеяния на затятых неплатников коммунальных послуг. Дейным заходом стало и включение у так званые списы невыездных прозмяжу. Правооборонца Олег Гулак каже.
Не просто за неуплату коммунальных послуг, а если будет решение суда о погнании, и это решение не будет выполняться, то могут включить у список. Але это уже иншая проблема, на мою думку. Вот эта норма об обмежевании выезда, она порушает права человека, право на свободный выезд. А платить треба, але треба шукать иншие возможности для спогнания.
Что до контингенту неплатников, самое затятое – это проблемные семьи, беспрацовные и малозабеспеченные. Трапляют и шматдетные семьи, пенсионеры.
Рассказывала Інна Студзінская. З вами Радіо Свобода на гадзіннику 7.25. І зараз надійшла черга огляду сьогоднішніх білоруських незалежних газет. Для мікрофону Ягор Майорчик.
Бабруйський кур'єр. З бараку у трущоби. У Бабруйську є барак. Два роки тому перед дажинками у ім зробили ремонт. Зараз городські влади вирішили гети барак знести, розповідає журналіст Віктор Качан.
Ті, хто не приватизував квартири, не отримали нові квартири, а ті, хто приватизував, їх городські влади вирішили оцілити. Причому у таке жилье, яке нашмат горше, ніж тим бараку, в яким вони дагетуль жили. Дом, якому 110 років. І по плану, раз 10 років його будуть знати. Отримовується так само часове жилье. Жихари змагалися з чиновниками, дійшли до старшини облвиконкома Батури. До Нового года нове жилье Батура пообіцяв. Поколь обіцяння гэта не виконане.
Газета «Слонімська». Слонімці не хочуть жити на вулиці ім'я Петра Войкова, який знищив усю сім'ю апошнього російського цара Миколая II, і якого білорус Борис Каверда забив у 1927 році у Варшаві. Жихари збирають підписи за перейменування вулиці Войкова. Ёсць прапановы назваць вуліцу імёнамі вядомых слонімцаў Міхала Валовіча, Антона Німанцевіча альбо Войцеха Пуслоўскага. У разгар эпідэміі грыпу ў слонімі немагчыма прайсці флюорографічнае абследаванне, распавядае мясцовы журналіст Сергей Чыгрын.
Слонімскія стацыянарныя флюорографічныя кабінеты і ў раённай паліклініцы, і ў гарадской на мінулым тыдні поўнасцю не працавалі. Няма ў горадзе і раёне плёнкі. Плёнкі нема нават у Гродні, на аптэчным складзе.
Начныя матыліцы ёсць не толькі ў сталіцы. Наша ніва ў адным толькі пухавіцкім раёне знайшла некалькі дзясяткаў путанаў.
Сьогоднішні білоруські газети оглядав Ягор Майорчик, а зараз на черзі музична передача з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем полоцкую бардэсу Ірыну Дарафійчук. Ірына па сваёй першай прафесіі тэхнолях, што для бардаўскай песні не навіна. Але ў свеце дакладных лічбаў ёй аднойчы стала цесна, і яна стала культуролягам. Цяпер яна вучыцца ў аспірантуры ў Варшаўскім універсітэце, вывучае дзіцячы фальклор.
Перед тем, как поступить в Варшавский университет, я год была на науковом стаже во Вроцлаве. И вот именно Вроцлав научил меня любить город. любіть город як такий і навчив мені, що кожний город своєособливий, кожний город ёсць за що любіть, і гэта вот ёсць за що, яно у кожному городі розное. І тому після того, як я після Вроцлава приїхала у Варшаву, я уже бачила своєособливість Варшави і бачила, що Варшаву так само ёсць за що любіть. І тому у Варшаві мені так само досить утульно.
А що ви можете сказати про Мінськ? Мінськ ёсць за що любіть?
Однозначно. На сьогоднішній день для мене Мінськ – це найперш не вулиці, не будинки, не парки, не скверы, а це люди. Вот на сьогоднішній день для мене це виглядає менавіта так. Коли Вроцлав я люблю там за будинки, Вроцлав я люблю за червону цеглу і за те, що у їм старожитність органічно переплітається з сучасністю. Варшаву я люблю за шмат узровнівості. За те, що у її їдеш по землі, і у один момент усвідомлюєш, що там під тобою так само нейкая вулиця і йде нейкий паралельний або перпендикулярний рух. То Мінськ на сьогоднішній день я люблю найбільше за людей, тому що коли я сюди приїжджаю, то я отримую там безліч смс-ок, я призначаю безліч спотканняў, я там зв'язуюся з одним, з другим, з третім. Тобто це люди, які, по великим рахунку, це люди, які мені тут чекають.
Завжди складано любить крилатих, любить отдана. У небесах синих, між хмарах серых, кохання стыне. А мне так легко лететь с долета, взрывать колёски из романка солнца. А мне так просто призначить ростань, коли беруски вось тут. Любить крылатых завсёды горыч, завсёды страты. Чакать годами, годами верить, любить отдана. Ты так не можешь, глядишь ворожа, и снова рожешь, попромняв солнце, иди до хаты, оплакивать страты, а мне крылатой дары. Ах, як не просто не ставить коску, ось дорожки бывай.
У ефірі «Радіо Свобода», у студії по-ранейшому Сергія Бламейка
і Сергій Шупа.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про другий день візиту Олександра Лукашенка у Москву, про виніки перевірки Комітетом державного контролю ходу реконструкції історичного центру Мінську і довідуємося, чи стали білоруси більше піти у часи кризису. Але спочатку я передаю мікрофон Сергію Шупу.
Вокол світу за 100 секунд.
Президент Киргизстану Курманбек Бакиев обвестил, что Киргизстан больше не дозволит Злученным Штатам выкористовывать авиабазу «Манас» для поддержки военных операций в Афганистане. Представники России, США, Китая, Немеччины, Великой Британии и Франции состукаются сегодня у Немеччины для обмеркования иранской ядерной программы. Семеро польских войсковцев повстали перед трибуналом за забойство цивильных жихаров подчас своей службы в Афганистане 2 года тому. Некалькі сотень латвійських фермерів блокували тракторами Міністерства сільської господарки у Ризі і спинили рух на головній автомагістралі Латвії, протестуючи супроти зменшення їх прибитків. Росія і Грузія – самі небезпечні для журналістської праці країни в Європі, повідомляє Міжнародний інститут преси з сядібою у Вені. Ситуація з правами чоловіка в Росії обмірковується сьогодні в Організації Об'єднаних Націй. Міжнародні правоохоронні організації заявляють, що забойства політиків і журналістів стали в Росії щоденністю і що в Україні панує атмосфера безпокараності.
Сергій Шупа, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7 годин 32 хвилини. Зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Москві керівник Білорусі Олександр Лукашенко візьме удзел у нечарговых самітах Еўразійскай эканамічнай супольнасці і організації «Дамова» об колективній безпеці. Комітет державного контролю закончив проверку ходу реконструкції історичного центру Мінську і виявив особне порушення з боку особних інвесторів. Чи зміниться політика діалогу Заходу з Мінськом після того, як Білорусь стала першим ешальоном російської супроцьповітряної оборони? Наш аналіз і чи стали білоруси більше піти у часи кризису, дослідування свободи.
А зараз про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 1, плюс 3, у городі 0, мінус 2, у Віцебську мінус 2, мінус 4, у Гомелі мінус 1, плюс 1, у Могильові мінус 1, мінус 3, у Мінську від 0 до 2 градусів морозу. По всій країні похмурно, сніг тільки у Бересті без опадків. З вами Радіо Свобода. На годиннику 7.33. Сьогодні у Москві керівник Білорусі Олександр Лукашенко візьме уділ у нечергових самітах Євразійської економічної супольності і організації домови об колективної безпеці. Чи вдасться Росії з допомогою гетих структур оживити СНД? Розказує Олесь Дашчинський.
Напередодні у Москве под час посяджения Высшейшего Держсовета Союзной Державы президент России Дмитрий Медведев заявил, что на саммитах Евразес и АДКБ будут обмеркованы питания интеграционного взаимодействия на постсоветской просторе, а больш высокий уровень российско-белорусских стосунков повинен стать прикладом. И он отзначил, что Беларусь и Россия готовы активизовать формование мытного союза и один экономичной просторы не только в двубаковом формате, але і у рамках тройки Евразес – Білорусь, Казахстан, Росія. Удельники саміта АДКБ мають обмеркувати створення колективних сілів оперативного реагування. На днях російський міністр заміжних справ Сергій Лавров нагадав, що Росія зацікавлена, каб країни-сябри АДКБ признали незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії. Російський політолог Сергій Марков бачить тут певні проблеми.
Ряд государств має проблеми з собственними сепаратизмом.
Шерех держав має проблеми з власним сепаратизмом. Тому уявіть собі, що вони тепер можуть поспішатися з признанням Абхазії і Повднєвої Осетії тяжко. Одне можливе признання з боку Білорусі, бо вона не має свого сепаратистського регіону. До того ж, Лукашенко значно менш залежить від США, чим керівництво Казахстану, Узбекистану чи Таджикистану. Признання Білорусі значно більш важне, бо відкриває для Абхазії і Повднєвої Осетії сябровство у Союзі Росії і Білорусі.
Скільки відкриває для Абхазії Южної Осетії членство в Союзі Росії і Білорусі?
Чи буде Росія використовувати усесвітній економічний кризис, каб утягнути країни СНД у свої інтеграційні проєкти? На це Сергій Марков відзначив.
Давай что-то. Росія, конечно, хоче иметь что-то в ответ. Это абсолютно нормально. Другие страны требуют от России помощи. Россия, помогая им, вправе рассчитывать на ответные какие-то жесты по интересах России.
Поводле политолога из Минска Александра Класковского, Россия и ранее старалась это робить.
Тепер, тим більше, коли кризисна ситуація, ми бачимо, що у приватності ось викручують руки білоруському керівництву, змусили нарешті до підписання домови про єдину систему супротиповітряної оборони. Але не все так просто. Найперш же той самий кризис закранув і Росію. Мало тільки імперських ніяких амбіцій, великодержавної пихи і заяву, що Росія устає з коленів, а треба банально мати ресурси і передову економіку, щоб привабити таким чином країни на укол себе. Гэтага у Росії нема, яе буде ще довго ліхаманіць, і вона ще далеко не досягнула дна кризису. Тому такі помкнення не будуть, але я не думаю, що велика від гэтага Москве корысть отримається.
Сьогодні ж стало відомо, що неузабаві у Вільні відбудеться зустріча міністрів заміжних справ Білорусі, Литви і України. І гэты факт, поводле спадара Класковського, свідчить, що керівництво Білорусі буде і надалей балансувати поміж Москвою і Заходом.
Розказував Олесь Дашчинський. А я додам, ще вчора раніці ми повідомляли, що Росія відмовляється дати Білорусі кредит у російських рублях для організації взаємних розліків у російській валюті. І ось одразу після підписання вчора погоднення об сумісній протиповітряній обороні помічник Медведєва Сергій Приходько заявив, що Росія готова представити Білорусі некілька десятків мільярдів рублів додаткового кредиту. Гэты факт дав підстави одної незалежної білоруської газети назвати свою артикул так: «Белорусское небо продали».
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Камітэт дзяржаўнага кантролю падрыхтаваў справаздачу па выніках праверкі ходу рэканструкцыі і аднаўлення гістарычнага цэнтру Менску. На факты масавага парушэння ахоўнага заканадаўства ўжо даўно звярталі ўвагу прадстаўнікі грамадскасці, аднак дагэтуль у кантрольных органах такія звароты ігнараваліся. Гісторыкі, архітэктары, мастацтвазнаўцы звярталі ўвагу, што руйнаванне адбываецца з санкцыі дзяржаўных структураў, якія павінны першымі клапаціцца пра захаванне гісторыка-культурнай спадчыны. У выніковым дакуменце Камітэту дзяржконтролю падкрэсліваецца, што парушэнні выяўленыя толькі з боку асобных інвестараў, расказвае Ігар Карней.
Справаздача Камітэту дзяржконтролю стала вынікам праверкі, распачатай летась у сярэдзіне году. Дарэчы, да таго, што праверка ўсё ж адбылася, прыклаў шмат намаганняў старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
На працягу доўгага часу закідваў іх інфармацыі, што адбываецца парушэнне заканадаўства. У Рэспубліцы газеце быў матэрыял па выніках гэтай праверкі. Прачытаўшы гэты матэрыял, я быў трошку расчараваны. Асноўныя вынікі праверкі гаспадарчыя і фінансавыя блохі і ў гарвыканкама, і ў інвестараў, то, што тычыцца асноўнага, што знішчаецца гістарычны цэнтр, там прагучала толькі адной фразай. Былі пэўныя негатыўныя факты руйнавання помнікаў, на што Міністэрства культуры выпісала прадпісанні. Калі гэта будзе працягвацца, парушальнікі прадпісанняў будуць мець справы з фінансавай міліцыяй. І все. Зоўку на ўзроўні вот таких вот неясных абяцанкаў.
Цяпер практычна ўвесь гістарычны цэнтр Менска уяўляе сабой будаўнічую пляцоўку. Аднак да працэсу прафесійнай рэстаўрацыі, на думку экспертаў, цяперашняе камерцыйнае засваенне тэрыторыі ніякіх адносінаў не мае. У працэсе так званай бульдозернай рэстаўрацыі нават на тэрыторыі з найвышэйшым ахоўным узроўнем недатыкальнасці знішчаныя дзясяткі аўтэнтычных падмуркаў і збудаванняў, чый узрост вымяраецца стагоддзямі. На месцы знішчаных помнікаў паўстаюць муляжы, навабуды сучасных матэрыялаў, пакрытыя металячарапіцай. Як адзначае Антон Астаповіч, у большыні выпадкаў лёс старых будынкаў вырашаецца радыкальным спосабам. Яны гінуць пад каўшом экскаватараў. Абаронцы гістарычнага цэнтру ўнеслі свой чорны спіс парушальнікаў і Міністэрства культуры, і Менгарвыканкам, ад якіх наўпрост залежыць лёс гісторыка-культурнай спадчыны сталіцы. Аднак камітэт дзяржконтролю не стаў акцэнтавацца на дзейнасці дзяржаўных установаў і раскрытыкаваў асобных інвестараў, якія перавысілі свае паўнамоцтвы. Перадусім справа тычыцца зносу будынкаў у гістарычнай частцы горада. Як кажа Антон Астаповіч, складваецца адчуванне, што кантралёры самі не зацікаўленыя заглыбляцца ў сітуацыю, якая падпадае пад шматлікія артыкулы крымінальнага кодэксу.
Парушальнік гэта в першую чаргу гарвыканкам, в другую чаргу прыватныя інвестары, якія вельмі блізкі да гарвыканкама і да ўлады высокапастаўленай, ім гэта як згуся вада. Лішылі некаторых інвестараў правоў власнасці, ну гэта не звязана з парушэннямі заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Камітэт дзяржконтроля яму бы стаяць секундамерамі пад дзяржаўнымі установамі і лавіць спазніўшыхся дзяржслужачых. На іншае ён не здольны. Менавіта гэтае пытанне ніхто разруліваць не хоча. Ідзе татальнае парушэнне, якое санкцыянуецца на самым версе, і адпаведна ніякі Зінон Кузьміч Ломаць в это лезці не будзе.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча. Як паведаміла прэсавая служба камітэту дзяржконтролю, Александр Лукашэнка даручыў у другім паўгоддзі стварыць спецыяльную камісію і дэталёва разгледзець выкананне дырэктываў па ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
З вамі Радыё Свабода. У Менску 7 гадзін 42 хвіліны і зараз на чарзе форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг.
Інфармацыю пра магчымае падпісанне Лукашэнкам і Мядзведзевым у Маскве пагадненне аб сумеснай ахове вонкавай мяжы так званай саюзнай дзяржаве ў паветранай прасторы і стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны каментуе Зміцер.
Беларусь была і застаецца стратэгічным вайсковым плацдармам Москвы, і каб утрымаць яго, Москва пойдзе на любыя саступкі Лукашэнку.
Паведамленне пра пачатак рассакрэчвання архіваў КДБ Украіны каментуе аўтар допісу, які падпісаўся як дысідэнт.
Гэта азначае, што кіраўніцтва Украіны гатова абнародаваць імёны агентаў НКВД КГБ, прызнае дзейнасць гэтай арганізацыі злачыннай і адмаўляецца несці адказнасць за ўсё, што зрабіла Лубянка ў Украіне. А ў Беларусі тайны КДБ свята захоўваюцца. Значыць, доля адказнасці за рэпрэсіі, пачынаючы аж з 30-х гадоў, кладзецца і на цяперашняе кіраўніцтва Беларусі, і на супрацоўнікаў спецслужбаў.
На інфармацыю пра магчымае прызнанне афіцыйным Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі рэагуе наведнік форуму, які падпісаўся як нацыяналіст.
Наступнай ахвярай драпежнай імперыі можа стаць сама Беларусь, і па закону бумеранга знойдуцца марыянеткі Расіі, што прызнаюць анексію нашай краіны. Здрада нацыянальным інтарэсам спародзіць здраду другіх у адносінах да нас у свой час.
Сюжэт беларускага тэлебачання пра прызыў Франка Вяшоркі і Івана Шылы, аўтары якога спаслаліся на службу ў войску брытанскага прынца Гары, каментуе Алесь.
Абсалютна ясна, што служба ў войску брытанскага прынца Гары ці беларускага прынца Віктара Лукашэнкі адрозніваюцца ад службы беларускіх апазіцыйных актывістаў.
Піша Арт.
А хто абверне на тым жа БТ ўсю гэтую хлусню, што яны паказалі? Хто дазволіў гэтаму БТ зневажаць прыстойнага чалавека? Хто дазволіў ім урывацца ў прыватнае жыллё і хапаць чалавека? То адпусцілі, то лавілі. Гэты здзек адбываўся так доўга і на вачах усёй краіны. Цяжка нават уявіць, што ў сэрцы сваім сёння адчувае Франак. А апазіцыя ў гэтым выпадку паказала сваю маладушную здрадніцкую сутнасць. Калі ўжо свайго сябра кінулі на здзек, дык што казаць пра нас, пра народ?
Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце, падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык. А зараз Сергей Шупа нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Удзельнікі пасяджэння вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі зацвердзілі пастанову аб захадах па пераадоленні ўплыву сусветнага фінансава-эканамічнага крызісу на эканомікі Расіі і Беларусі. Акрамя гэтага, бакі зацвердзілі праграму ўзгодненых дзеянняў у галіне знешняй палітыкі. Падпісанае пагадненне паміж Расіяй і Беларусю аб супольнай ахове знешняй мяжы саюзнай дзяржавы ў паветранай прасторы і стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, які знаходзіцца ў Маскве, абверг паведамленне аб прыняцці на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы пляну ўвядзення адзінай валюты Беларусі і Расіі. Паводле Мартынава, размова ішла пра тое, што на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету прынятае рашэнне да 1 красавіка распрацаваць пагадненне, якое прадугледжвала дзеянне па наданні расійскаму рублю функцыі рэгіянальнай рэзервовай валюты. Рэгіянальная рэзервовая валюта і адзіная валюта саюзнай дзяржавы – гэта прынцыпова розныя рэчы, заявіў Мартынаў. Рэалізацыя планаў будаўніцтва новых атамных электрастанцый у Беларусі і Літвы можа стаць асновай для стварэння магутнага цэнтру ядзернай энергетыкі ў рэгіёне. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйнай заяве пасольства Беларусі ў Літве. У мэтах умацавання энергетычнай бяспекі Беларусі прынятае рашэнне аб будаўніцтве АЭС з увядзеннем у эксплуатацыю першага энергаблоку ў 2016 годзе, другога ў 2018 годзе, гаворыцца ў заяве. Гурт сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» не выключае магчымасці правядзення канцэртаў у вайсковых частак, куды прызвалі актывістаў маладзёвых арганізацыяў. Пра гэта паведаміў лідар «Старога Ольсы» Дзміцер Сасноўскі на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай выхаду дыска гурту «Дрыгула», запісанага паводле матываў зборніка барочнай музыкі «Полацкі шчытак».
Сергей Шупа, вакол Беларусі за 100 секундаў. Выслухайце Радыё Свабода. І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці +1, +3, у горадні 0, -2, у Віцебску -2, -4, у Гомелі -1, +1, у Магілёве -1, -3, у Менску ад 0 до 2 градусаў марозу. Па ўсёй краіне пахмурна, снег, толькі ў Берасці без ападкаў. Узровень спажывання алкаголю ў Беларусі адзін з найвялікшых у свеце. У які бок павернецца сітуацыя ва ўмовах эканамічнага крызісу? Стануць беларусы піць менш ці больш? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Доследы свабоды. Паводле міністэрства аховы здароўя, летась на аднаго беларуса было выпіта 12,5 літраў спірту, між тым, як яшчэ 5 гадоў таму грамадзянін краіны выпіваў крыху болей за 8 літраў. Нагадаю, Усесветная арганізацыя здароўя лічыць, што пры перавышэнні ўзроўню 8 літраў пачынаецца незваротная дэградацыя асобы. Што выратуе беларусаў ад дэградацыі? Ці можа так стацца, што дапаможа сусветны эканамічны крызіс, які няўмольна набліжаецца да Беларусі? Намеснік галоўнага ўрача Менскага наркалагічнага дыспансеру Ірына Кананович пацвярджае лекавыя якасці крызіснай сітуацыі што да чалавечага арганізму.
Обычно, когда кризис, то люди все, нормальные люди, они все собираются. Во время кризиса уменьшается все, и заболеваемость, и суициды, и все остальное. Так что, если здесь у нас будет кризис, и будет проблема трудоустройства, денег и все остальное, вот это все уменьшится. Люди будут нацелены на выживание, а не на занятия всем другим.
Пакуль, паводле Ірыны Кананович, у яе няма звестак, што ў сувязі з крызісам павялічылася спажыванне спіртных набояў. Доктарка адзначыла складанае становішча са спажываннем алкаголю падлеткамі і моладдзю. Хоць рэзкага скачка тут няма, але агульная колькасць пітушчай моладзі турбуе адмыслоўцаў. А вось галоўны нарколяг Беларусі Алексей Александраў не выключае росту спажывання алкаголю ў выніку крызісу.
Если считать, что психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под поспеховыми решениями керавництва спадар Александров разумеет экономичные и политичные заходы ураду, але якія докладно головный нарколяг Беларуси не подлумачил. Сирот заходов, как перадолить подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при дитячих поликлиниках центров, приязных подлеткам.
В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи. Прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
Паводле Алексея Александрова, у Менску дзейнічае 14 таких центров, а малю кожны другой дзіцячай поликлініцы. Мне, однак, не пашанцавала. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлиники. Там про такие формаванні барацьбы з п'янством молодзі не чулі. Зато у 4-й поликлиницы дали телефон наркологічнага падлеткава кабінета, дзе на ўпрос вядзецца лячэнне маладых п'яніц. Паводле фельчаркі, моладзь п'е ўсё больш. Усё часцей бацькі прыводзяць на прыём непаўналетных аматараў зялёнага змія.
Не могу вам сказаць самае младшае. Ну, лет 12 дзеці.
Что не пили?
Пила с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном, старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Шчасце, калі чалавек паспявае зразумець, што ягонае п'янства, напэўна, згубіць і ягонае дзіця. Паэт Адам Глёбу скінуў піць і дае такія парады тым, хто хоча стаць на цвярозы шлях.
Асноўная праблема всіх п'яніц, што яны вельмі любяць сябе. Яны ў гэтым свеце больш нікога, акрамя сябе, не любяць. Это такая форма эгоизма. И тому, как кинуть пить, треба вынести проблему с себе. Треба поглядеть, кому ты в этом свете больше потребный, чем самому себе. Вот когда ты человека некого полюбил, лечишь, что дитя треба выховать, заниматься внуком, женщинами, кем угодно. Главное вынести проблему с себе. Когда ты выносишь себе, не только занимаешься собой, тогда пить кинуть легче. И тогда махчима кинуть. А так не кинешь.
Адмыслоўцы падказваюць, крызіс хоць і мабілізуе чалавечыя якасці, але саміх людзей часта раз'ядноўвае. Чалавек рабіў на заводзе, быў часткай калектыву, а як звольнілі, дык сядзіць дома сам насам з бядой. Як быць, калі не хапае сваіх сіл і не дапамагае дзяржава? Хтось звяртаецца да рэлігіі, хтосьці да грамадскіх арганізацый. А вось таварыства ананімных алкаголікаў – гэта своеасаблівае спалучэнне рэлігіі, грамадскай ініцыятывы і асабістых намаганняў. У Беларусі дзейнічае болей за 60 групаў ананімных алкаголікаў, а яшчэ 20 гадоў таму не было ніводнай. Координатор Республіканскага аб'яднання ананімных алкаголікаў Владимир Клімаў скардзіцца, у Польшы каля 2000 такіх груп, там дзяржава ім рэальна дапамагае, а ў Беларусі хаця б утрымацца на сённяшнім узроўні. Арганізацыя «Бедная грошы» на інфармаванне пра сваю дзейнасць не стае. Паводле Владимира Клімава, ад п'янства можна вылічыцца толькі свядома кінуўшы піць. Што да лекараў, якія запаланілі газеты рэкламай сваіх паслугаў па вывядзенні запою ці кадзіроўцы, координатор ананімных алкаголікаў лічыць іх махлярамі.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же иллюзия, кодировка.
Владимир Климов не взялся отказать на питание, тем более становится пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что улику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это завсёды и рост ценов. Дикти повлывая на колькость выпитых белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каза, не, я буду меньше есть.
Владимир Орлов додал, что это хиба больше тычется Вовочки из иншей краины. А белорусский тата про своего Вовочку, спадзяецца письменник Орлов, усё ж не забудзе.
Гэта было журналісцкае даследаванне Алега Груздзіловіча.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
З вами Радіо Свабода на гадзіннику 7.54 і зараз наш бліц-аналіз. 3 лютага президенти Білорусі і Росії підписали погадніння об створенні адзінай системи протиповітряної оборони двух державав. Як може бути усприйнята гэтая навіна заходніми сусідями Білорусі? Ці зміниться політика діалогу Заходу з Мінськом після того, як Білорусь стала першим ешальоном російської протиповітряної оборони? На гэтае питання Віталя Циганкова відказує з Варшави експерт Центру міжнародних дочиненняв Войцех Бар. Родич Смолинский.
Блиц анализ свободы.
Чи не зникнуть у заходних столицах певные, ну, может быть, иллюзии на конт сегодняшнего официального Минску после створения одной супросповетренной обороны? Минск заявлял неодноразово, что готовы идти на сустрэч Заходу, але накольки далеко. Як новина про супросповетренную оборону может быть воспринята заходними соседями Беларуси?
Мне кажется, что Заход у него... Ілюзій нема. Значить, люди в Єврокомісії на цих високих узровнях влади, я не розумію, що зараз іде, як би сказати, великий бізнес на цьому політичному узровні. Те, що може дати розв'яз Білорусі, це тільки економічні льготи, економічні ніякі там подарунки. З другого боку, Захід не імкнеся супрацовничати з Білорусією, поки що у рамках оборони. Кожна держава має право супрацовничати, щоб просто відчувати себе безпечно.
Ці не показує рішення про супрацовничати оборону? Что стратегично Минск привязаны до Москвы больше, чем комусь сдавалось. Те вы лишите, что никто тут, как вы уже сказали, иллюзий не имел, и это будет восприниматься нормально. И Заход априори лечит, что Минск был и остается в войсковой орбите Москвы.
Что Минск привязан у войсковых узровнях с Москвой, это была речь ведомая. І мені здається, що тут уся інтеграція поміж військами Республіки Білорусі і Російської Федерації була доволі висока, і таких речей можна було чекати. І тут мені здається, що це не було ніякий сюрприз для заходніх назиральників.
Коли це не стало сенсацією і не може серйозно ніяк перемінити ставлення Заходу, які наступні кроки будуть достатково визначальними? Чи ви полічите, що це признання Абхазії і Паўднёвай Осетії? Ці гэта питання пабудовы электрастанцыі, што можа выклікаць сур'ёзную ўвагу да паводзінаў Мінска менавіта ў геапалітычным сэнсе?
Я думаю, што тут Захад ведае, што Александр Лукашэнка і ягоны ўрад яны не прызналі незалежнасці Асетіі, напрыклад, таму што гэта быў цяжкі час выбараў і кожны проста чакаў, што будзе, як будзе рэагаваць Захад. Захад тое, на што ён будзе звяртаць увагу, гэта ўсе моманты, які тычацца дэмакратыі і пашырання сферы свабоды ў Беларусі. Зараз вельмі важным момантам, які будзе вызначаў пазіцыю да Беларусі Захада, будзе таксама тое, ці, напрыклад, арганізацыі неўрядовы могуць рэгістравацца, чы не змогуць рэгістравацца, чы ёсць новыя арганізацыі, чы гэтыя арганізацыі, якія не было дазволена зарэгістравацца, зараз будуць дапушчаны да гэтага. З другога боку, не можна забываць пра тое, што Беларусь з'яўляецца партнёрам натоўскай праграмы партнёрства для міру. І яна проста прымае ў гэтым участь беларускія афіцэры, дзякуючы натоўскім грошам могуць вучыцца англійскай мовы, што таксама вельмі важна. Яна прысутнічае ў гэтым. Як вы згляніце на старонкі НАТО, там ёсць матэрыялы, якія прысвечаны гэтай ініцыятыве, яны таксама на беларускай мове.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч Смалінскі. А зараз песня «Хутка» у виконанні гурту «Неума». На гэтым Радіо Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вами быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радіо Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Да поможа Божа, буде ровно й тяга.